Herra forseti, já, það svo sem hægt að segja margt mynda frumvarp miklu meir en kannski mann óraði fyrir að hægt var að segja nýju blaðsjöður og aðalega krónutölubreytingum, en þetta svona fyrir margarsakra og þetta maður aldrei fullkomlega ánæður. Það sem beinlínis vont, svo maður byrja á því, þá eru nokkru gjaldskrárhækkanir sem eru þó færinn í fyrra, sem snúa að gjöldum sem eiga að byggja á raunkostnaði en ekki liggur fyrir neitt sem sýnir hver raunkostnaðurinn og ég hef talað þetta oft áður. Það auðvitað má vera pólitísk ákvörðun að veita afslátt af raunkostnaði ákvörðun tilfellum. Til dæmis held ég pólitísk sátt það að komugjöld á heilsugæslu eigi að vera fast og viðráðanlegt gjald og háð þjónustustigi. En almennt séð þá ættu gjöld að byggja á fyrirliggjandi yfirliti yfir raunkostnað og meðan það yfirlit ekki til þá mun ég alltaf leggjast gegn ákveðnum krónutöluhækkunum. Við verðum einlega að vita bara hvað hlutinu kosta til að vita hvort að það sé eðlögt að það hækki. En þrátt fyrir þetta kannski almennanöldur þá eru ekki allar hækkanir slæmar og það held ég þrótt fyrir allt nokkuð mikil pólitísk sátt á Íslandi nauðsyn þess að taka loftslagsvá mjög alvarlega og grípa til aðgerða til að draga úr losun á gróðurhúsalofttegundum og annari skaðlegri mengun og megnið af frumvarpinu sem við erum að ræðum hér snýr að umhverfistengdum sköttum og gjöldum öllaldur í samræmi við mengunabótregluna eða með leyfi forseta polluter pays principle og mér finnst þess að vera góð regla á sömu leyti nema að hún hunsar betri skýringu sem að vera að jafna út verðlag með hliðsjón af því sem kallað með leyfi forseta externalities mætti kannski því sem jaðar áhrif eða eitthvað þannig það segja ekki allur raunkostnaður af öllu birtist í markaðsverði þar sem markaðsverði tekur sjaldnast með því til dæmis hvað kemur til með að kosta að hreins upp eftir partíð þegar það búið. Umhverfisgjöld af þessu tægi eru leið til þess að leiðrétta það lítilega. Og í frumvarpinu þá aðalega beint sjónum að flúruðum gróðurhúslofttegundum og þá aðalega brennir sinn sex að flúriði nokkra blöndur og svo hafsi og PFC efnum og þetta bara jákvætt að við séum að taka á þessu. Áður hafa sum efni úr þessum flóraðaflokki til dæmis CFC efni verið bara hreinlega bönnuð og það erfiðar að banna þess efni heldur en hinn vegna þess að þau eru bara miklu gagnlegri og því ágætt að þetta gjald falla á þau vegna þess að einhverjum tilfellum þá til einhverjir aðrir möguleikar. Til að mynda þá brennisins hex og flúrið 23.900 sinum öflugri gróðurhúslofttegund en CO2 og þetta snýr ekki að hvarfa hvarfgirni eins og einhver talaðum hér í pontum daginn heldur hversu mikinn hita þjættleika efnið hefur. En þetta efni engasíður rosalega mikilvægt, það sem brennir sinn sexaflórið, í öryggiskerfum raforkudreifikerfisins, en það notað í svona háspennu leikasums og rofum, svona háspennu útgáfun af leikasums og rofum sem við erum með í húsinum okkar, og ef ég svim söðri. Og eins og það dæmi sýnir, þá eru mörg skaðlega efni kannski mikilvæg fyrir samfélagið okkar, og við þurfum að finna góður leið til þess að takmarka notkun þeirra og takmarka losun þeirra. Það til dæmis allt í lagi að brennisteins hexaflóri sé einhverju lokuðu rými en ef það sleppur út lofti það slæmt. En í þessu tiltekna dæmi þá eru til aðrir valkostir, svo sem loftpressu, olíu, lofttæmis og koltvísýringsrofar. Þannig að gjald af þessu tægi getur orðið að til þess að umhverfisvætni háspennu leikarsumsrófar séu notaðir í þeim tilvikum þar sem að það yfir höfu mögulegt. Það kannski ekki alltaf mögulegt að nota þá í staðinn en það allavega eitthvað sem að raunhæft að nota í mörgum tilfellum og ég nefni þetta sem tæknilegt og raunni svolítið svona núansarað atriði að hluta til sem svar við þeim athugasemdum Háttur Singmanns Birgir Þórarinssonar hér áðan að peningarnir þurfa að skila einhverju. Stundum eru svona gjöld hreinlega leið til að stýra neyslu burt frá þeim verri aðferðum sem eru til í átt að einhverju betri. Í þessu tilfelli þetta neyslustýring gagnvart raforku fyrirtækjum. En Nú, það sem mér finnst kannski verra við þetta frumvarp að meðan hækkuð eru gjöld og skapað neikvæðir kvatar til þess að minga, þá verðist vera miklu minna gert til þess að skapa jákvæða kvata. Og það eru nokkri kvatar sem mér hef ég hef lesið með, mér hefur dottið í huga undarfarnu sem ég held að mætti taka inn í þessa púlju. Til dæmis erum við með virðisaukar skatts afslátt af rafbílum í dag og það bara mjög fínt. En það engin sambærlegu virðisaukar skatts afsláttur af reiðhjólum og rafhjólum sem eru á margan hátt betri valkostur þegar þeir eru nothæfir og slíkur afsláttur yrði til þess að styðja við orkuskipti með öðrum og að sumleiti upplýðri hætti og myndi falla að hugmyndum ríkisstjórnarinnar að bæta reiðhjólsamgöngur sem hæstustur samgöngur á þar að kynnta á dögunum. Þannig að ég held að afsláttur af þessu tægi myndi kosta mjög lítið fyrir ríkissjóð en myndi hafa mjög mikil áhrif. Annar kvati tengist því að virðisaukaskattur skattsafsláttur í gildi gagnvart almenningssamgöngum sem fylgja föstu tímaplani annars vegar og leigubílaþjónustu hins vegar en skammtímalega á rafhjólum reiðhjólum og rafhjólum hins vegar virðisaukaskattskyld og slík þjónusta þarf eðli málsins samkvæmt að vera mjög ódýr til að svo hún sé notuð í eðlu mæli en í mínum huga þá nálgun við notkun slíkrar þjónustu eðlislíkari leigubílaþjónustu heldur en bílaleigubílum sem kannski svona hin hliðstæðan sem maður gæti nálgast og það enginn að leggja til að við förum út í virðisaukaskattsafslátt á bílaleigubílum en ef þetta líkara í því hvernig almenningur notar þetta leigubílum þá mætti kannski athuga hvort að slíkur afsláttur ætti við og svo velti ég fyrir mér hvort að það mætti ekki skoða hvort umhverfisáhrif virðisauka skattsafslátturinnar á tvinn- og tengiltvinnbílum sé jafn mikil og hefur verið talað Mig grunar að heildstæð umhverfisáhrif þess að rafmótor taki fyrstu nokkra kílometrana eða hjálpi bílum að staða af rauðu ljósi séu bara því miður ekki næg til þess að réttlæta áframhaldandi afslátt. Og hérna ég raunin að segja kannski ættum við að sleppa virðisaukaskattsafslætti. Vegna þess að dæmir að tengiltvinn bílar séu með 30-50% minni séu tveir losun í raunnotkun heldur en sambærilegir bensínbílar. En það samt töluverð losun á koltvísýringi og ég veit ekki hvort að við viljum endla verið stiðið við það. Kannski væri hægt að líka þessu við svona trickle down economics með leifi forseta eða brúðmálakenningunni þar sem gengið út frá því að ef vistvænni bílar eru að bæta sinni í hagkerfið þá muni ástandið smám saman lagast og satt, þeir að lokum leki niður og þetta kannski einn af þeim fáu stöðum þar sem að brúðmálakenningin ekki alveg 100% röng sem alveg áhugavert fyrirbæri en það væri kannski betri nýting á fjármunum ríkisins að bjóða herra urðunargjald fyrir mjög óvissana bíla sem í rauninni byrja að geta upp neðan frá til að mynda eru ennþá einhverju bílar á veginum sem eru að losa vel rúmlega 170-180 grömm af koltvísýringi per ekkum kílómetr þótt að þeim fækki vissulega en meina, það eru kannski einhverju bílar frá síðasta áratug síðasta aldar ennþá á veginum og ef við getum losað þá af veginum aðeins hraðar þá gæti það haft meiri áhrif heldur en að reyna að fjölga hinum ofrá þannig að það svona kannski eitthvað til þess aðtúa og ég vona að slíkar hugmyndir getur verið réttar inn í efnaðarsauðskirtnefnd. En ég, náttúrulega eins og gefur að skilja þá hef ég mist með aðeins ofan í umhverfisöndana en það hún langstærsti bitin af þessu frumvarpi og það kannski líka það sem í þessu frumvarpi felst að það verið að beita skattkerfinu í ákveðnum pólitískum tilgangi og þannig að ég lík kannski yfirferð minni á þessu með því að segja bara hreinlega að skattkerfið ekki og verður aldrei hlutlaust og það lýsir alltaf pólitísku sín manna á því hvernig samfélagið verið uppbyggt þannig að það algjörlega eðlilegt að við ræðum það minnskosti hvernig svona kvatar eigi að vera til staðar og hvernig þeir eigi að virka. Jafnvel ef við látum það vera að fara of djúft ofni almenna umræðum uppbyggingu skattkerfisins. Venjast að það hvort og hvernig tekjuskattur eða virðisaukaskattur eða fjármagnstekjuskattur alveg jafn mikil spurning það hvernig samfélag við viljum byggja upp eins og hitt. Ég sé bara hreinlega enga ókosti við það að við beitum þessu skattkerfi sem hefur nota bene skattar hafa í rauninni nánast eingöngu það hlutverk að komi vekk fyrir of mikla verðbólgu ef maður skoðar svona nútíma hagfræði. Þannig að og þá það bara spurning það hvar við viljum að kostnaðurinn komi niður. Þessi gjöld eru leið til þess að láta kostnaðinn fara á staði þar sem okkur hefur fundist vera ábótavant og eðlilegt að við höldum því áfram vegna þess að það eru vissulega stór vandamál sem við stöndum frammi fyrir í samfélaginu sem að verða ekki leist bara með því að bíða og vona. Þannig að, já, ég hugsa neðurstaðan sé kannski þessi og ég kannski lík málum mínu hér að því að segja fyrir mestan part þá ég bara nokkuð sáttu við þetta frumvarp en auðvitað má laga þetta aðeins til og ég hlakka til að vinna þetta nánar inn í efnahagsviðskipti nefnd.
Næst tekur til máls.